Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Dit barn er på Snapchat, Instagram, Facebook og sikkert mange flere online communities, som du aldrig har hørt om. Mange forældre ved ikke, hvordan de skal tale med deres børn om livet på de sociale medier. Med livet online, der følger nye sociale og digitale udfordringer. Da jeg var barn, der foregik mobningen primært i skolegården, og børnelokkeren, ja, ham kunne man være bange for, når man gik på stien bag ved sportshallen. Resten af tiden, der kunne man puste ud og sådan nogenlunde være sig selv. Nu oplever børn og unge mobning 24 timer i døgnet på de sociale medier. Og voksne med de forkerte intentioner kan finde på at antaste dem, mens de sidder i de ellers trygge rammer i deres børneværelse. Computeren, tabletten og mobiltelefonen, det giver barnet adgang til hele verden, men også verden adgang til barnet. Og hvad gør vi så som forældre for at beskytte de små og samtidig ruste dem til det til tider hårde liv på nettet? Hvordan tager vi hånd om en konkret sag, hvor et barn har fået sine grænser overskridt, fordi en voksen har antastet dem i det digitale rum? I dag der taler jeg med en kvinde, som ikke alene er mor til børn, som er blevet henholdsvis mobbet og chikaneret af pædofile. Hun har faktisk også en årrække arbejdet professionelt i krydsfeltet mellem kommunikation og de sociale platforme. Lige nu er Lykke Møller Christensen aktuel med bogen Børn og sociale medier, en guide til forældre med børn på sociale medier. Den og de gode råd, den bringer, det skal vi snakke om i dag. Og sidst i programmet, ja, der skal vi også tale om, hvordan Kina er lysår foran Vesten, når det gælder schweizerkniv-appen WeChat. Jeg er din vært, og jeg hedder Christiane Vejlø. Du lytter til Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Lykke Møller Christensen, velkommen i studiet til dig.
Tak.
Jeg sidder her med din bog, som jo hedder Børn og sociale medier, guide til forældre med børn på sociale medier. Så det her, det er simpelthen en målgruppe, der er forældrene. Først kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvordan har du overhovedet fået tanken om, at du skulle til at sidde og blive forfatter til sådan en bog her?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer så af, at mine egne børn har været udsat for mobning. Det var min datter, og min søn, han blev efterfølgende forfulgt af en pædofil. Og det var egentlig to meget voldsomme oplevelser, vi havde derhjemme. Og det kom i en periode, det er et par år siden nu, hvor jeg faktisk arbejdede meget professionelt med de sociale medier, og vi havde mange dialoger derhjemme om det. Og jeg følte egentlig, vi var ret godt klædt på, og børnene var godt klædt på. Men alligevel så sker de her to ting. Det, som der sker for min datter, det er mobning, og hun er 13 år, og de er uenige om nogle ting, og jeg oplevede, at det var lidt svært at få hul igennem til andre forældre, og faktisk også til skoler og voksne omkring det her tema. Jeg var måske lidt foran, fordi jeg kendte lidt til teknikken. Og så lige i samme periode, så bliver vores søn antastet af en pædofil og bliver truet, også på de sociale medier, ikke på Facebook så meget, men mere på nogle af de andre. Og det får mig sådan til at først at få nogle aha-oplevelser, men faktisk også at dykke rigtig meget mere ned i det her område.
Jeg lader mærke til, at du i bogen, der skriver du i starten, at du havde styr på alt og intet samtidig med. At du måske følte, at du var rustet, fordi du tænkte, jeg har styr på det med sociale medier, og jeg sidder og rådgiver i, hvordan man håndterer det. Men alligevel havde du ikke styr på noget som helst, når det galt dine egne børn. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger jo sådan sammen, at man tror, at man har styr på alt, når man har lavet en regel over for sine børn, for eksempel om, du må ikke svare fremmede, eller du skal være sød ved andre, du må ikke mobbe andre, eller ja, hvad vi nu siger til vores børn. Det havde jeg faktisk sagt, og vi havde talt meget om det, men jeg havde jo slet ikke styr på, hvor massivt presset kan være på de sociale medier fra andre også, og hvor mange andre, der er uerfarne i det her. Så det hænger egentlig sådan sammen, at det, jeg troede, jeg havde rigtig godt styr på, fordi jeg arbejdede med professionelt, det havde jeg ikke styr på, fordi jeg kendte ikke de muligheder, som børn og unge egentlig bruger mod hinanden og for sig selv, og som andre bruger for at få kontakt med børn. Jeg kendte ikke problemets omfang.
Skal vi ikke prøve at tage udgangspunkt i de to cases, som du har oplevet personligt med din familie, og så kan vi jo godt bygge lidt på med dem, ud fra hvad du i bogen også taler om, og hvad du har gjort der erfaringer siden. Men jeg synes, vi skal snakke om, hvad det er, der egentlig foregår, for det er jo det, du også sidder og siger, at forældrene faktisk ikke ved, hvordan det forløber, og selvom de har sat en regel om at passe nu på, jamen, så kan det ske alligevel, ser vi jo her. Så hvis vi tager udgangspunkt i din datters oplevelse med mobning, hvordan foregår mobning på de sociale medier?
Altså nu vil jeg sige, at det jeg skriver om i bogen, det er faktisk det er to forskellige typer af mobning. Den ene mobningens form, det er den meget synlige mobning. Den blev hun ikke så meget udsat for. Det er en synlig mobning, det er det, jeg definerer som, at når man skriver på et barns væg, at du er en stor klam so, eller må din mor gå hjem og dø, eller synes I ikke alle sammen, at Laura er rigtig dum og grim. Det er den meget synlige mobning, hvor det bliver udstillet. Den usynlige mobning, det var meget det, min datter blev udsat for. Det var, at man ikke taggede hende i fællesskabet, og at man blev stille i en gruppechat, når hun meldte sig på banen, eller at alle likes af hendes billeder lige pludselig blev fjernet, og man grinede lidt med grinesmiley og sådan noget, hun havde lagt op, og sådan nogle lidt mere usynlige ting, som faktisk var svært for hende at sætte ord på.
Og det er jo egentlig også ret subtilt på en eller anden måde, men det er jo nogle koder, som råber til himlen i virkeligheden, meget, når man forstår dem. Mm-hmm. At man ikke bliver tagget på et billede. Altså man kan forestille sig en gruppe af børn, der er sammen på et billede, og de så vælger præcis ikke at tagge en. Det er jo bare en digital måde at holde en udenfor på.
Fuldstændig. Og det var faktisk, altså hun begyndte at vise lidt tegn på lige præcis de her ting, og så begyndte jeg at undersøge det lidt nærmere, og så kunne jeg lige pludselig godt se, hvor jeg måske til at starte med ligesom siger, det har hun sikkert bare glemt. Hun har sikkert bare glemt at tagge dig.
Eller spøgelser.
Ja, lige præcis, og det er faktisk, og det var noget, jeg også oplevede, at hun også oplevede andre steder, når hun kom med det. Ikke? Og så kunne jeg jo tydeligt, lige pludselig kunne jeg jo lynhurtigt afkode det puslespil, det var. Og så tydeligt, at der var tale om en eller anden form for bevidst eksklusion, kan man sige. Og det er meget normalt i øvrigt. Det er jo simpelthen en adfærd, som jeg så finder ud af efterfølgende er 100% normal på de sociale medier. Og det er faktisk noget af det, der rammer børn rigtig hårdt.
Og det er der jo måske mange af os, der har prøvet selv som børn at være i den der situation, hvor en gruppe af ens venner, eller dem man måske normalt hænger ud med, har lige pludselig lavet en aftale, hvor man ikke er blevet inviteret med til. Mm-hmm. Og det er så synligt, at det er en eksklusion, fordi man normalt vil være i den gruppe måske.
Ja.
Og så er det så, det sker på de sociale medier. Og den anden ting, du så nævnte, det var så den anden mere synlige, som er den, vi hører mest om, jo, ja. Som er, når der er nogen, der bliver kaldt noget rigtig grimt, eller hvis der også bliver delt billeder. Og der kunne jeg egentlig også godt tænke mig at spørge ind til det her med billederne, fordi det er jo en fuldstændig standard ting for unge mennesker at tage en masse billeder og dele dem via de sociale medier. Snapchat er jo et rigtig godt eksempel på et medie, som nærmest er billedbåret, hvis man er teenager og bruger det. De sender konstant billeder til hinanden af, hvad de laver, hvad de har på, hvordan de griner, hvad de spiser, hvem de er sammen med. Og det er jo de her billeder, som så generelt også forsvinder.
Ja.
Kan du prøve at snakke lidt om, hvordan du har oplevet det her med, hvad billeder egentlig spiller, hvad for en rolle billeder spiller for børn på de sociale medier?
Altså, der er jo flere roller. Den ene rolle er jo, at det handler om anerkendelse, hvis det er på nogle af de der billedmedier. Det er Instagram og Facebook. Og så er den anden rolle, det er en fortælling af, hvor er jeg henne i livet lige nu, for eksempel, jeg er på vej et eller andet sted hen, eller hvem er jeg sammen med? Hvilken koncert skal jeg ind til? Hvilken butik med de fede mærker står jeg ude foran? Altså, det er en måde at lave statements med, og det betyder rigtig meget for børn og unge, både hvordan de sender signaler via billeder, men faktisk også, hvordan de sådan hurtigt kan sætte et puslespil sammen omkring, hvad foregår der i vennekredsen lige nu, og hvem er ind og hvem er yt. Det kan man faktisk lynhurtigt se på den her billedside. Så billedsiden betyder alt for dem.
Det er vel også en del af deres personlige storytelling og identitets skabelse også.
Mm-hmm. Det er afgjort en del af deres storytelling og identitetsskabelse. Det er også noget, de spejler sig meget i, både over for hinanden, og det gør de meget tidligt. Meget før jeg egentlig synes, at der er fokus på det. Allerede i 0. klasse er der jo nogen, der spejler sig i det her billedmedie. Men de spejler sig faktisk også i deres forældre, og den måde, de tager billeder af dem selv på. Der er faktisk mange børn, der fortæller, at det der perfekte liv, mor, du ligger op, eller far, du ligger op, det er jo ikke det liv, vi egentlig har. Og det synes jeg faktisk er en meget interessant ting, når de så samtidig lægger et billede op, der er meget perfekt af deres eget liv. Så det, de spejler sig i hinanden, og de spejler sig i omverdenen, i forældrene, i idolernes måde at lægge billeder ud på.
Så hvis man selv gør rigtig meget ud af at sætte det perfekte selfie op og lige have den rigtige trutmund, jamen, så er det selvfølgelig også det, børnene ser og måske også tager med sig videre i deres egen måde at håndtere de sociale medier på. Ja. Lykke Møller Christensen, den anden ting, som kan være en trussel for børn på nettet over det, den sociale udelukkelse og mobning, det er jo det, hvis de bliver antastet af nogen, som har de forkerte intentioner. Og der er det typisk jo pædofile, vi vil næsten være allermest bange for.
Ja, okay.
Voksne, som ønsker en eller anden form for seksuel kontakt med et barn. Og det har I også oplevet i jeres familie?
Ja, det har vi. Vi har oplevet, at vores søn blev forfulgt af en pædofil ret hurtigt, og nu har jeg jo dykket meget ned i lige præcis det her emne, og også talt med Red Barnet ret meget om det her emne, fordi det er åbenbart meget normalt, at man udgiver sig for at være en sød italiensk pige på 14 år, og som så skriver til alle mulige børn, og det kan de gøre på alle medier efterhånden. De kan især gøre det på Instagram og Facebook, og sender bare sådan en, hey, you look nice, eller are you okay, eller en oversat version af det samme. Interesserer du dig også for fodbold, ligesom mig? Det kan man jo lynhurtigt se, om et barn gør, hvis man bare kan se lidt af deres billeder, ikke? Og så skriver de en besked, og hvis de så får et svar for et barn, og mange børn, de instinktivt giver de sådan en thumbs up tilbage, eller du ser også sød ud, eller et eller andet, det er, sådan, det er meget det venlige barn, der svarer på den måde. Hvis de, så bliver de hurtigt udset som sådan et nemt offer, og så får de som i vores tilfælde lynhurtigt et nøgenbillede af en ung pige, og så kan man faktisk som barn jo føle skyld, fordi man har modtaget sådan et nøgenbillede, og så får man en besked, der hedder, nu har du modtaget et nøgenbillede, nu skal du sende et af dig. Og det er sådan ligesom den måde, man manipulerer med de her børn. Det er sådan en måde, de anvender tit de pædofile og krænker. Og det er der rigtig mange børn, der oplever, og det oplevede vi også.
Og der må man jo så sige, at barnet tror jo, hvis det er en dreng på 14 år for eksempel, han tror, han kommunikerer med en pige på, som er jævnaldrende.
Ja.
Og så sender hun et billede af sig selv, uden så meget tøj på. Og så føler man måske ikke nødvendigvis, at det er super trygt, hvis man føler, at det egentlig ikke er det, man vil ind i, men man føler sig jo ikke angrebet, som hvis man vidste, det var en voksen.
Nej.
Og så tænker man, jeg skylder lidt. Og så sender man måske et billede den anden vej.
Ja.
Og så kan den køre lidt frem og tilbage. Og hvad er det så, der sker?
Altså, det er typisk sådan, at børn ikke nødvendigvis føler, eller i hvert fald dem, jeg har talt med, nu har jeg jo interviewet ret mange børn, inden jeg lavede bogen. Det er ikke altid sådan, at de føler, at de skylder lidt, men det er der nogle af de lidt ældre børn, der gør. Men det, de føler, det er, at de for eksempel får at vide, nu har du modtaget det her billede af den her pige. Vi siger til dine forældre, at du har modtaget det her billede, medmindre du sender et billede retur. Så det er faktisk meget sådan en manipulativ tilgang til barnet. Og det er en tilgang, hvor man ligesom truer barnet og gør barnet usikkert på, om det måtte jeg nok ikke have fået det her billede. Så vil mor og far nok blive sur på os. Og det var det, vi også blev sat for. Og så sker der så det, at når man så ikke svarer som barn, jamen så får man trusler. Og der er jo så nogle børn, der bliver udsat for, at der bliver taget billeder af deres familie, fordi sådan krænker, de er jo meget, meget dygtige til lynhurtigt at sætte en familie sammen inde på nettet og kunne se, hvem her også hører sammen. Og så får man et billede sendt, måske i indbakken, som vores søn gjorde, af mig, som hans mor. Er det her ikke din mor? Skal vi komme efter hende og banke hende og sådan noget? Og det er sådan nogle ting, som mange børn oplever, og som vi også oplevede. Heldigvis oplevede vi så, at vi havde en søn, der lynhurtigt kom og fortalte det til os, og det var vigtigt. Men der er jo andre børn, som ikke kommer og fortæller det, og som lader sig lukke langt.
Hvad tror du, der kan være afgørende for, om barnet tør tale med forældrene eller ej om sådan noget?
Det ved jeg, fordi at jeg har interviewet de her børn. Det, der er afgørende, det er, at det her med de sociale medier ikke er blevet sådan et forbudsland. At det ikke er blevet sådan et land, man altså har forbud mod. Det siger jeg ikke, at man ikke skal nødvendigvis, men det skal bare ikke være sådan et lukket land, som det der foregår derinde, det må du ikke, eller du skal tænke dig om, når du er derinde. Altså, at man som forældre har meget store forventninger til, at ens barn selvfølgelig vil klare sig godt på de sociale medier. Så føler de sig meget sårbare, har faktisk meget svært ved at komme og åbne op over for mor og far omkring, at de er kommet galt afsted, eller at der er noget, de er usikre på. Og det, som jeg ved, at de arbejder meget bevidst med, de her pædofile, det er jo at få skyld og skam fra med børnet. Og når de har skyld og skam, så kommer de heller ikke så ofte til mor og far. Det er meget, meget svært at komme med sådan noget. Forestil dig, at det er børn helt ned til 8 år, der oplever de her ting. Hvad skal de gå til mor og far og sige, hvis de ligesom havde fået at vide, at de skulle opføre sig ordentligt inde på de sociale medier? Det her, det er jo nogen, der skriver til dem uopfordret. Og det sker jo altid i sådan en andet indbakken eller bagom indbakken på Instagram. Det sker jo ikke i den direkte indbakke. Og den kunne de jo bare have ladt være med at åbne og sådan nogle, du ved, sådan lidt korrekte ting.
Da din søn så kom til jer og fortalte, at han var utryg ved den situation der, havde du så straks overblik over, hvad det var, der egentlig foregik?
Ja, det fik jeg sådan ret hurtigt, men det var også fordi, lige der var jeg vågen, fordi vi lige havde været igennem det der med vores datter. Jeg havde lige præcis læst lidt om det samme. Jeg fik lynhurtigt et overblik, fordi lige snart vi lukkede os på, så kom truslerne med det samme, og så kunne jeg godt se, hvad det handlede om. Men jeg blev da overrasket, at da vi var ved politiet og fik tingene sådan lidt bredere ud, så fik jeg faktisk lidt en aha-oplevelse, da jeg fandt ud af, hvor systematisk det er, og hvor mange børn, der bliver udsat for det, og hvor hurtigt det bliver egentlig sådan en auto ting med, at når man først har lidt kontakt med et barn, jamen, så kører man bare på det der barn.
Hvordan håndterede politiet det? Er de rustet til at kigge på sådan nogle sager her?
Det var ikke vores oplevelse. Altså, vi fik en rigtig god behandling hos politiet og meget, meget søde mennesker. Men sådan noget med at vide, hvad en notifikation er, eller at børn ikke selv nødvendigvis er skyld i de her ting, det var ikke lige den oplevelse, vi havde. Men nu er det også et par år siden. Jeg håber, de er kommet lidt efter det. Ja, altså vores oplevelse er, at det her digital kriminalitet, som det her det jo faktisk er, det er sådan, stadigvæk er en lidt svær størrelse for politiet. Så, og det er også det, vi hører.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronist, og mit navn er Christiane Vejlø. Med mig i studiet i dag, der har jeg Lykke Møller Christensen, som har skrevet en bog til forældre om børn på sociale medier. Og det kan jo være situationer som mobning, og det kan være situationer som børn, der bliver antastet af pædofile, som man godt kunne tænke sig nogle tips til. Lykke, ved forældre generelt, sådan, hvad deres børn laver på sociale medier?
Det er afgjort ikke mit indtryk. Det er det ikke. Det har overrasket mig efterfølgende, og jeg vidste jo heller ikke selv, som sagt. Og jeg har et meget godt eksempel, fordi sidste uge, eller var det forrige uge, der blev der delt den her fantastiske video, som Center for Rummelighed har lavet, hvor de læser nogle af de hårde ord op, som børn de bliver udsat for på de sociale medier. Og det overrasker mig faktisk, at der er så mange, der er blevet overrasket over de ting, der foregår på de sociale medier, for det foregår faktisk up front hver eneste dag. Og jeg kan faktisk se det. Jeg kan næsten se det på nogle af mine børns venners profil, eller nogle af de børns profiler, som jeg nu har været så heldig at interviewe her hen over det her par år. Og det, jeg også oplever, det er, at der er rigtig mange af de gode, velopdragende, ressourcestærke børn, som også kommer galt af sted, eller som faktisk selv laver noget dårlig kommunikation, skriver nogle grimme ting til andre børn. Og det tror jeg faktisk, at forældrene ville have svært ved at forestille sig, at deres børn kunne gøre. Men det sker for børn.
Så som forældre, der har man jo egentlig flere roller i forhold til ansvaret omkring barnet på de sociale medier. Den ene ting er vel, at man skal ruste sit barn til at opføre sig ordentligt. Altså almindelig sådan netikette, om man kunne kalde det det. Mm-hmm. At de taler pænt til andre, og de forstår konsekvensen af, hvad det er, altså når man bare lige slynger noget ud. Og også det der med, at ting bliver på internettet, og de skal regne med, at det, de har sagt, det skal de også kunne stå inden for om et år, eller måske om 10-20 år, eller de billeder, de har delt. Så hvordan taler vi bedst med vores børn om at sørge for, at de bliver ordentlige mennesker på internettet?
Altså først, der starter vi med overhovedet at tale om det. Jeg tror faktisk, at det bliver talt for lidt om det her med de sociale medier, fordi vi som forældre er lidt usikre på det. Fordi børn er meget, meget stærke på de sociale medier rent teknisk. Men det er jo ikke ens betydende med, at de ved alt om, hvorfor og hvordan man skal opføre sig.
Og så er der vel også sådan med forældrene nogle gange, at de måske lige er på Facebook og LinkedIn og bruger det sådan, altså ikke i samme hyppighedsgrad, som deres børn gør. Så de måske egentlig ikke engang kan se værdien i, hvorfor det er så vigtigt for børnene at være på de sociale medier.
Ja, det er præcis. Det er blevet sådan lidt fyland. Altså det der med, det forstår jeg ikke. I kan da bare lade være. Eller det skal I ikke gøre. Ej, I spilder jeres tid og sådan nogle ting. Og det er jo også det, der måske gør, at børnene bliver endnu mere skamfulde, når de så kommer galt af sted, eller de kan ikke rigtig dele de her ting. Så det første, jeg tænker, at man skal gøre som forældre, det er at anerkende, at det her det er ikke noget, der længere kun foregår inde på nettet. Det foregår simpelthen en del af børnenes liv. Og derfor skal man også i tale sætte. I stil med, at man spørger, hvordan det er gået til håndbold i dag, skal man simpelthen også spørge, hvordan er det gået på de sociale medier, for de er på de sociale medier.
Og der er der jo nogen, der så vil sige, jamen, så sidder du der på de sociale medier, men hvordan gik det så ud i virkeligheden? Og der skal vi jo huske på, at de sociale medier jo også er virkeligheden. Det er bare en digital version af virkeligheden, men det er stadigvæk virkelige relationer, det er virkelige følelser, det er virkelige mennesker, der sidder bag. Mm. Og den må vi altså ikke miste i den her sammenhæng.
Nej, altså det er et meget, meget vigtigt perspektiv, at vi skal huske, at hvis der har været god stemning i klassen, om torsdagen. Hvis der så lige pludselig er dårlig stemning i klassen om fredagen, så kan det sagtens have været noget, der har været foregået på de sociale medier hen over aftenen, og det har selvfølgelig indflydelse på, hvordan er det stemningen så er. Så det er lige så virkeligt, som det er, når man spytter efter hinanden til en fodboldkamp.
Men der er forskellen vel fra vores barndom, Lykke, at der kunne man faktisk godt gå hjem og få lidt fred. Men det kan de jo ikke nu.
De kan ikke få fred. Nej, det kan de ikke. Kun hvis vi tager de sociale medier fra dem, men så har vi jo det problem, at så sidder de og bliver stresset over det, der foregår på de sociale medier, hvor de ikke selv er på. Så der er et eller andet med, at vi skal have det frem og have talt meget mere om det. Og også lave rammer, der passer til den familie, vi nogle gange er i, men tale om det.
Som forældre er det jo nærmest ikke noget værre, end at se et barn, som er ulykkelig, og som er ked af det, og som lider af en oplevelse, som de har haft. Har du, ud fra de interviews, du har lavet med de her børn, fundet nogen form for løsning eller tip til, hvordan man bedst kan behandle dem, så, eller støtte dem, så de kan få det lidt bedre i den her situation, hvor de føler, at de for eksempel er blevet holdt udenfor, eller de er under en eller anden form for pres på de sociale medier? Hvordan trøster vi dem bedst og støtter dem?
Jeg vil i hvert fald ikke at sige, at du kunne bare have ladet være, fordi det er netop det, og den vil jeg gerne vende tilbage til igen og igen, fordi det er faktisk noget af det, jeg oplever, der gør børn allermest sårbare og kede af det, det er, at de har ikke ligesom den der forståelse i den anden ende. Så det, vi skal starte med, det er at lytte og prøve at forstå, og så forstå, at når der er nogen, der har skrevet noget grimt til dig som barn, så gør det lige så ondt, som hvis det er nogen, der har sagt det til dig. Og så er det jo også, hvis vi taler om mobning, så er vi som forældre jo nødt til at vise barnet, at vi tager det alvorligt, og vi ligesom, hvis der er nogen, der gør det i skolegården, også kontakter andre forældre, eller skolen, eller alt muligt andet. Det er i hvert fald vigtigt, at det ikke bliver dysset hen som noget, der nok går over i morgen, fordi de der sociale medier, det må vi lige se, hvad det er for noget.
Ja, for vi bliver nødt til at anerkende de følelser, som det sætter i barnet. Og der tænker jeg, der er det jo simpelthen at undervurdere den oplevelse, hvis man siger, nå, det er bare et Facebook-like, det kan vel ikke være så slemt.
Fuldstændig, fordi det er jo en kæmpe stor del af deres identitet. Det er en kæmpe stor del. Og så tror jeg, at forældre samarbejder, forældre krav hinanden imellem og i skolen og sådan noget, er ekstremt vigtigt, men det kræver, at vi som forældre ved lidt om de sociale medier selv. At vi måske sætter os ned og siger, hvorfor er det egentlig, du gør, som du gør? Hvem er du ven med, og hvorfor er du ven med ham og alle de der ting?
Der er måske nogle forældre, der tænker, det vil være nemmest bare at forbyde det. Og sige, ved du hvad, der er kun råd at hente på de der sociale medier. Dem må du ikke bruge. Og der har vi jo sådan set allerede været inde på, at det er jo en form for social udelukkelse. Så det er måske bare ikke den gode løsning. Men en anden ting, som nogle andre forældre, eller de samme forældre måske kunne finde på, det var at sige, jamen jeg skal lige have koden til mit barns konto. Og så sidder jeg simpelthen og overvåger, når barnet er gået i seng, så tjekker jeg, hvad barnet har lavet i løbet af dagen. Er det en god idé?
Og det er jo her, hvor jeg ikke er ekspert, men jeg kan bare sige, at det virker ikke som en god idé. Og det kan jeg godt få uddybet. Det er fordi, at når børn lige er på sociale medier, så prøver de sig selv af, lidt ligesom vi som voksne faktisk gør. De prøver også sig selv af med, hvor langt kan de gå sådan rent sprogligt og skrive til hinanden. Og de bliver faktisk lidt en anden karakter, end de nogle gange er, når de nu sidder og er den søde dreng med spisebordet derhjemme. Og det er faktisk ret voldsomt at se sit barn udfolde sig på den der måde inden bagved. Altså når man kigger bagom, uden de ved det. Og så er de jo også sådan nogen, der kommer galt afsted. Og der er næsten ingen børn, jeg har talt med, som ikke på en eller anden måde har kommet til at skrive noget grimt til hinanden, eller har modtaget noget grimt fra hinanden. Og hvordan vil du som forælder takle det, hvis det er sådan, at du bare har luret med bagom, og ikke har talt med barnet om det? Så jeg vil ikke anbefale det. Jeg har selv gjort det et par gange, og har faktisk ikke haft ret god gavn af det. Og jeg ved også, at børn, der for eksempel ved, at deres forældre har deres adgangskode, de laver ofte bare en ekstra profil. Det er helt normalt.
Det svarer jo lidt til, at man læser ens barns dagbog.
Det gør det jo, fordi der, det er jo det.
Ja, og der må man jo have stadigvæk den respekt for det individ, og sige, der skal altså være plads til noget privatliv, også hvis man er barn, og som du siger, jamen altså barnet har måske behov for at udfolde nogle ting i et andet rum, end det rum, som det har med forældrene. Og det er et tillidsbrud, hvis der man simpelthen går ind og snager i, hvad der foregår i barnets liv på den her måde. Så jeg tror godt, vi ligesom kan sige, det bedste råd her vil jo nok bare være at skabe den positiv relation barn og forældre imellem, hvor barnet tør komme til forældrene, og hvor forældrene hyppigt også plukker ind ved at spørge til det og sige, hvordan er din dag så gået i dag på Facebook eller Snapchat.
Fuldstændig, og jeg vil sige, at barnet har jo et privat liv bagom, men vi kan jo være venner med vores børn, indtil de har en vis alder, så vi kan se dem på Facebook, vi kan se dem på Instagram, vi kan holde øje med dem ude på fronten af deres væg. Men det andet liv, det er jo sådan en anden form for privatliv. Vi må bare være meget dialog med dem omkring.
Man kan også så lige i den her sammenhæng spørge, er det en god idé at være venner med sit barn på Facebook?
Det er jo også mange, der spørger om det. Jeg vælger at være det. Nu er min datter 15 og bliver 16, og min søn han bliver 14 nu her, og så har jeg en mere, der er 10. Og det var nok ikke længe, inden jeg blev bedt af min datter om ikke at være ven med hende mere på Facebook. For eksempel. Men lige nu der er det sådan, at jeg siger, at jeg vil gerne være ven med dig, og det er ligesom lidt af et krav for mig. Det er det, jeg ligesom kan sige og stille som krav. Når de ikke er ældre, så synes jeg, men når de begynder sådan at at dele, at nu har de været ude i byen eller rigtig, rigtig meget andet, jamen så kan det godt være, at de ikke ønsker, at mor og far skal med, og så må man jo håbe, at de geværter sig okay, eller i hvert fald have den løbende snak om det.
Og det er jo en fuldstændig standard ting, som det altid har været voksne og teenagebørn imellem, at man bliver nødt til at have tillid. Man bliver nødt til at finde et eller andet sted, hvor man siger, okay, nu lader jeg fuglen flyve, og nu tør jeg godt, men altså så har vi forhåbentlig rustet dem godt hjemmefra. Lykke, du taler faktisk i et kapitel om noget, du kalder mobilfri tid.
Ja.
Skal vi også have det? Altså, skal vi nogle gange flokke helt ud og lægge det helt fra os?
Ja, og det synes jeg jo er meget, meget vigtigt, fordi årsagen til, at jeg overhovedet har det der kapitel med, det er, at når jeg nu har inviteret eller interviewet de her børn, så fortæller de faktisk, at de switcher. Når de lægger sig til at sove, så switcher deres blik, for ligesom om, når de skifter skærm fra Instagram til Facebook til Snapchat, det ligger simpelthen for deres øje inden, og det synes jeg er meget voldsomt. Og det, de også fortæller, det er, at når de har mobilfri zoner, så bliver de faktisk, efter de lige har kæmpet lidt for ikke at have det, så bliver de faktisk rolige igen. Og det synes jeg kan være bedre, og det kan være et godt råd i forhold til nærværet i familien, men så jo, det synes jeg. Jeg synes også, de har brug for pausen.
Tak skal du have, Lykke Møller Christensen. Hvis man er mere interesseret i at få nogle tips til livet med de her kære, søde små børn og deres adfærd på sociale medier, så hedder bogen altså Børn og Sociale Medier Guide til Forældre med Børn på Sociale Medier.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og her i studiet har jeg stadigvæk Lykke Møller Christensen. Og Lykke, du bliver selvfølgelig bare siddende og deltager i samtalen resten af programmet her. Men jeg har også fået en ny ind i en studie, og det er min kære kollega, Anders Kjærulf, fra programmet Aflyttet her på kanalen.
Goddag.
Goddag, Anders. Anders, jeg har taget dig med ind i dag, fordi jeg har fundet et klip, som jeg godt kunne tænke mig lidt at gennemgå med dig. Du har jo det her program, der hedder Aflyttet, der handler rigtig meget med om overvågningssamfundet, og hvordan alle lytter med på alt, hvad vi laver. Og vi er jo sådan en slags yin-yang, dig og mig. Altså, jeg siger bare, ja, log ind med Facebook, og du siger, pas nu på. Ikke?
No.
Vi skal høre det her klip, som handler om, hvad der sker i Kina. Og så skal vi både snakke lidt om, hvilke nogle fantastiske muligheder der er i det, som jeg jo synes, men så skal vi også snakke lidt om, hvad det egentlig betyder, at alt den her data bliver samlet, og den kinesiske regering kan kigge med. Lad os prøve at høre starten på klippet, og Lykke, du må også godt lytte med.
If you're sitting in the United States or Europe right now, you've probably never used a Chinese app. But the reality is, if you want to know how the internet will develop, China, the land once known for its cheap rip-offs, has actually become a guide to the future. You know, the internet is the internet, but for China, the internet is more like an intranet. It's largely walled off from the Western world by this incredibly complex system of filters and blocks that we call the Great Firewall. And basically, the Great Firewall blocks any foreign site the Communist Party doesn't think it can control. So that means there is no Facebook, no Twitter, no Google. Instead, what filled the internet vacuum was a generation of Chinese copycats that have grown into huge companies. So for Google, you had Baidu. For YouTube, you had Youku. For Twitter, you had Sina Weibo. And the list goes on and on. It's almost as if the Chinese internet is a lagoon as an aside to the greater ocean of the internet. And in that lagoon, there are these swamp monster apps that bear some resemblance to the creatures in the ocean, but are mutated in some ways because they evolved in a different kind of environment.
Det her, det var første del af et klip, det er New York Times, der står bag det, og det handler altså om, at Kina producerer deres egne apps, hvor vi har Facebook og Google og Amazon og alle de ting, som er en del af den vestlige verden, så har Kina The Great Firewall, som simpelthen holder alt det her ude, og så har de deres eget internet, kan man sige. I klippet her, der siger de også, det er næsten som om, at Kina er en slags lagune, hvor der er sådan nogle, sådan lidt, jeg forestiller mig sådan lidt Galapagos-agtigt, hvor de her apps, de simpelthen udvikler sig på egen måde, bort, altså væk fra de vestlige apps. Så Anders Kjærulf, hvorfor er det, at Kina vælger at ikke være en del af hele verdens store internet?
Ja, det er fordi, de har et helt andet politisk system, end vi har herovre, hvor de jo har et partisystem, for eksempel, som bestemmer alting. Så kører de en eller anden form for kapitalisme oveni, som er ret mærkværdig, men altså, de har et partisystem, og de vil ikke forstyrres i det. De har også meget kraftigt overvågningssamfund, altså man har meget stort behov for at kontrollere befolkningen. Der er, så vidt jeg ved, omkring 200.000 mennesker, der ikke laver andet. De er simpelthen ansat til at holde øje med, hvad folk laver på internettet hele vejen rundt. Så der er konstant nogen, der kigger med, og det sætter selvfølgelig kineserne i en lidt særlig situation. De ved, at der er nogen, der holder øje med, hvad de foretager sig på de her medier.
Og så bliver de simpelthen nødt til også at lave Ja, deres egen forretning, for de vil jo gerne tjene penge, og de vil gerne være med på den helt store digitale bølge, så de laver simpelthen deres egne apps. Lad os prøve at høre en lille smule mere klippet her.
But things have started to shift in the sense that before no one outside of the lagoon really cared about the swamp monsters. But now all of a sudden, some of the features they've developed are so amazing that Western apps are trying to copy them. And the greatest example of this is WeChat. WeChat is an example of, for lack of a better word, a super app. It's a Swiss Army knife that basically does everything for you. It's your WhatsApp, Facebook, Skype, and Uber. It's your Amazon, Instagram, Venmo, and Tinder. But it's other things we don't even have apps for. There are hospitals that have built out whole appointment booking systems. There are investment services. There are even heat maps that show how crowded a place is, be it your favorite shopping mall or a popular tourist site. The list of services goes on basically forever. But it's not the variety of things you can do on WeChat that makes it so powerful. It's the fact that they're all in one app. So why does that matter? Hypothetically, imagine you're sitting at home and one day you notice your corgi is dirty. You open WeChat, hit a few buttons, and a few hours later a man shows up at your door with some shampoo and a big vacuum. Your dog gets cleaned and he looks great. You take a photo, you share it with your friends, and tag the dog cleaning business. You haven't left the app. Your friend who likes Hello Kitty and works a boring office job is slacking off at work and looking at WeChat. She sees the photo of your clean corgi. She decides she wants her poodle clean. She clicks the tag on your photo and orders the same service. Within seconds, the man with the big vacuum is on his way to her house. She pays him, and he's happy because he got paid instantly on WeChat. She starts chatting with you to thank you. Neither of you have left the app. While chatting, she tells you about a new hip noodle joint. She says, you have to come. It's a schlep, but you accept. She orders food while still at her desk. You order a taxi. She pays for the food. On the way to her house, the man with the big vacuum invests the money he earned from both of you into a wealth management product that's probably a little too risky. Neither of you nor the man with the big vacuum have left the app. Both of you arrive and the app tells the kitchen you're there. Your WeChat profile photo pops up on the wall. It's an old photo from the year you had that weird part in your hair. Of course she makes a comment. Your food is served. You notice your meat is a bit overcooked, so you snap a photo and post a disparaging restaurant review. You're already on your phone, and you remember you still owe your friend money because she paid. You transfer her money. Neither of you, the man with the big vacuum, nor the restaurant, have left the app. At the restaurant, there are no menus, there are no waiters, there is no cashier. There is only WeChat. By rolling so many functions into one single app, it's altered the concept of virality. It's no longer just videos or images or tweets that can go viral. It's a dog washer, noodles, all sorts of companies and products that get the push of a social network. Here in China, that network is 700 million people.
Her hører man altså nogle af fordelene ved de kinesiske apps, som Vesten nu er begyndt at kigge på, selvom de oprindeligt var egentlig kopiprodukter af vestlige apps, jamen så begynder de simpelthen at udvikle sig så voldsomt, at Vesten begynder at lade sig inspirere af dem igen. Og et af de mest, en af de mest berømte apps er jo den der, der hedder WeChat, og her hører vi så eksempler på alt det, der er indeholdt i en enkelt app, og det lyder jo fantastisk.
Det lyder jo helt fabelagtigt. Man får også lyst til at tænke, fordi man sidder og roder med alle de der apps til daglig, og tænker, altså, nu skal jeg ind på det program, så skal jeg på det, og så skal jeg så videre skifte rundt til alle de her apps. Og det ville være vældig smart, hvis man havde en.
Tænk, hvis det hele bare var der, når man var inde altså i sin telefon i en app, at man sidder og chatter, og så er man klar til at overføre mobile pay med det samme, så kan man bestille en Uber, så kan man bestille en restaurant. Det hele bare flyder fuldstændig naturligt. Koblet op med ens betalingsform. Og det er super, super nemt, og jeg synes jo, det lyder helt vildt godt. Også det her med, at det faktisk ikke er bare nyheder, der kan gå viralt. Det er en tjeneste, altså det, at man bestiller en hundevask derhjemme, som ens venner, så ser man har fået vasket sin hund, og så bliver de også inspireret til at vaske deres hund, så lige pludselig går en hundevasker viral. Det er jo det fantastiske ved det her, Anders, men hvad er der en ulempe?
Der er en hel del ulemper, for at sige det mildt. Men altså, de ulemper, vi også, dem kan de vende tilbage til, som vi jo også oplever allerede selv herhjemme, mange af dem. Men, altså, men det, der er hovedproblemet, det er, hvis du propper alle de her funktioner hele dit liv, den indeholder også en dating-app, for eksempel det her system, så du kan date. Det vil sige, du ved simpelthen alt om de her mennesker. Det hele. Der er ikke noget som helst, du kan holde skjult i forhold til nogen. Og når det ligger centralt placeret hos et firma i det her tilfælde, og det ene firma så ovenikøbet er nødt til at fuldt samarbejde med den kinesiske stat, med kommunistpartiet, så har man et problem.
Og det skal vi snakke lidt mere om, når vi hører den sidste del af klippet. Men jeg spørger lige dig, Lykke Møller Christensen, for du sidder jo derovre og kunne sagtens være i målgruppen for sådan en app her. Kunne den være nyttig i dit liv? Hvad synes du, lød det fedt med hele den her proces med at gå fra at sidde og chatte til at ryge på restaurant, hvor du ikke engang skal have penge op i lommen? Hvad med det her med, at dit billede popper op på væggen, og så kan du se, om nu er din bestilling klar, der ikke engang tjener?
Jeg kan sige fordelene ved det, vil jeg sige, for jeg sidder også og roder rundt i en masse apps altid, og det kan jeg også se, mine børn de gør. Men jeg synes også, der er ulemper ved det. Jeg er meget enig i, at det skal foregå på en ordentlig måde, og lige umiddelbart tror jeg ikke, at i min hverdag, jeg vil kunne se den sådan rigtigt. Nej.
Der er garanteret mange ting, du allerede gør, som hænger sammen. Som
ja,
du
det sidder jeg også lige forsøger at strukturere lidt og se. Kan godt se, at der er et eller andet, der er strikket sammen i forvejen, men ja.
Vi skal høre det sidste del af klippet, hvor det begynder at blive en lille smule mere paranoid, Anders, så det er jo lige noget for dig. Lad os prøve at høre her.
Sounds great, right? Well, it is, but using a single app to find a date, schedule an oil change, or notarize a document also enables WeChat to collect a staggering volume of personal data. They know what you talk about, who you talk about it with, what you read, where you go, why you're going there, who's there, how you spend money when you're online, how you spend money when you're offline. The list goes on indefinitely. For advertisers, this is a miracle. It's the combined data of Facebook, Amazon, Google, and PayPal, all in one place. The problem is, all of the data is information Chinese companies are forced to share with the Chinese government, which has a long record of human rights violations, and isn't exactly shy about stalking its citizens. So if you're not in China, why does this matter? It matters because we're starting to see a number of Western tech companies attempt to replicate super apps like WeChat. For the companies, it's incredibly powerful. And for you and me, it's a convenient and even transformative technology. But of course, it could also be problematic. Concentrating so much data in so few hands could lay the groundwork for an Orwellian world where companies and governments can track every single movement you make.
Lige her til sidst i det her klip, som altså New York Times står bag, så hører man sådan ligesom helikoptersusen, og vi snakker om sådan George Orwell-agtig verden, og så begynder det altså at blive rimelig paranoia-agtig med den her app i Kina, som regeringen har adgang til. Alt det data her, Anders, det er jo, der er jo en forskel på, hvor vi er, og så hvor kineserne er. Altså, og da jeg lagde mærke til det her klip og så kommentarsporet, så jeg rigtig mange folk, der boede i Kina, der sagde, jeg er sådan set ligeglad, fordi regeringen har alligevel adgang til alt muligt. Og det her, det er super smart at bruge. Så, altså, hvad er problemet?
Altså, det der er problemet er selvfølgelig, at det er, bliver brugt til overvågning af borgerne og til at holde øje med dem. Og man får et meget, meget kraftigt værktøj til at gøre det med den her app, fordi den ligesom, netop som de selv siger, rammer alting ind og rammer alle de ting, folk beskæftiger sig med. Og så er den forskel også, altså det der problem, det er også, at kineserne selvfølgelig gør alvor det her. De nøjes ikke bare med at snakke om det, de går ud og anholder folk og torturerer dem og alt muligt andet forskelligt, som de kan gøre dernede.
Men har vi nogle eksempler på, at der er noget, der er sket gennem WeChat, som så har ført til en anholdelse og tortur?
Altså, jeg har ikke fulgt med den der konkret, men vi ved jo den måde, som altså, kineserne arbejder på i forhold til, når de skal fange folk, det er, at de blandt andet bruger det her som en eller anden form for bevis. Jeg tvivler på, at de ville fortælle os det, hvis der var sådan, der var kommet noget ud af det her, den her sammenhæng. Det tror jeg ikke, de gør. Men altså, man kan sige, det som grund til, at Vesten interesserer sig for det her, det er jo fordi, at vi i forvejen lever i det, som jeg kalder for overvågningskapitalisme. Ikke? Altså, vi har lavet et system, hvor at vi får ting gratis foræret, vores Facebook, vores Twitter-konto, og vi glemmer konstant, at for at det kan lade sig gøre, så er vi nødt til at aflevere noget af os selv.
Hvis produktet er gratis, så er det fordi, du er produktet.
Lige præcis, og det sker jo konstant og i mere og mere accelererende grad. Der er en masse samarbejde mellem de her firmaer, det kaldes The Cookie Circus. Altså, man bruger det, der hedder Super Cookies. Det vil sige, når det øjeblik, du er inde på Facebook, så bliver der lagt en cookie på din computer, og det betyder, at de kan følge med i alle de andre websites, du er rundt på hele vejen rundt. De data, dem sælger de, og det er der rigtig gode penge i lige i øjeblikket. Det er ikke sikkert, det bliver ved på et eller andet tidspunkt. Og derfor så tror jeg, at folk begynder at kigge på måder og sige, hvordan kan vi ligesom monopolisere det her, så folk ikke, så vi kan få det hele proppet ind i en app. Facebook arbejder knaldhårdt på at gøre det samme.
Hvem kan vi forvente så af de spillere, som vi har til daglig fingrene i gennem vores apps? Altså, hvad bliver den helt store app, som kommer til at gøre mest af det her, af dem vi kender?
Altså, jeg tror, det er Facebook lige nu. Det er i hvert fald altså spørgsmålet. Man kan jo sige, at der kan ske mange ting med Facebook undervejs, men de arbejder jo meget hårdt på at udbrede sig over hele verden. De har det her internet.org, også deres eget internet, hvor man kan få adgang til internet. Man skal bare gå igennem Facebook og have en Facebook-konto, ellers har du ikke adgang. Og det siger jo noget om, hvad det er for nogle data, vi har med at gøre. Altså, hovedproblemet, vi har her, det gælder både i Kina og herhjemme, det er, at der ikke er åbenhed med, hvad vores data bliver brugt til. Altså, og jeg tror, det bliver en stor, et stort område inden for meget kort tid nu, hvor vi skal se at begynde at diskutere, hvordan kan vi forhandle det her. Kan vi, fordi jeg har sådan set ikke noget imod, at Facebook måske bruger nogle af mine data, hvis jeg vidste, hvad de brugte dem til. Og det har jeg simpelthen ikke nogen idé om, og de vil ikke fortælle mig noget om det. Det samme gælder Google. De fortæller heller ikke, at det er sådan noget lidt, vi bruger det til noget med nogle annoncer. Men vi ved også godt, at de bliver brugt til alt muligt andet. Vi ved også, at de data bliver udleveret for eksempel til politi, hvis de kommer og spørger. De ved, at de bliver brugt af politiske partier og sådan noget til alt muligt andet.
Men er det realistisk, at vi kan få den form for transparens, som du efterspørger her, Anders?
Ja, det tror jeg, det bliver helt nødvendigt, fordi at vi er på nuværende tidspunkt, netop fordi vi ikke ved, hvad de oplysninger bliver brugt til, så er vi allerede på vej nu til at bevæge os ind i en verden, hvor vi er begyndt at censurere os selv. Altså, vi har, hvor der er ting, man siger, det kan jeg ikke tillade mig at skrive det her, fordi jeg ved faktisk ikke, om det bliver brugt til noget. Måske min arbejdsgiver kunne læse om det senere hen, eller der kommer en rapport ud om, hvis der er nogle arbejdsgiver, der gerne vil have noget videre om, hvordan jeg opfører mig på sociale medier, så kan det være, at de går ud og tjekker sådan noget som det der. Når vi begynder at have fornemmelsen af, at der foregår noget bag vores ryg, som vi ikke har styr på, så bliver vi usikre, og så bliver det hele et underligt univers at være i, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der gider. Det tror jeg heller ikke, de sociale medier gider i sidste instans.
Man kan selv tage stilling til, hvad man mener om det her med de kinesiske apps, og også det faktum, at de vestlige producenter er begyndt at kigge i retning af Kina for at blive inspireret af, hvordan man får proppet rigtig, rigtig meget ind i den samme oplevelse, og derved selvfølgelig også får indsamlet data. Jeg lægger den her video i vores show notes, som man kan finde både på vores Facebook-side og på vores Twitter-side. Og Anders, du bliver bare i studiet, for vi skal have nogle nyheder.
Dette er Radio 24/7.
Og Lykke Møller Christensen, du er her endnu. Og I skal simpelthen høre lidt om, hvad der er sket i ugens løb, og hvad der er noget af det nye. Og så skal vi prøve at snakke de her ting lidt igennem, se hvad det egentlig betyder for os. Er der nogen af jer, der har lagt mærke til den her nye Instagram-konto, der hedder Verden og Vejret?
Mm-hmm. Jeg bruger ikke Instagram, så jeg ved
ja, jeg har lagt mærke til det.
Er du bange for Instagram?
Nej, jeg har bare ikke tid til det.
Lykke, fortæl, hvad det er for en konto.
Altså den med, den hvor man er selv på, eller?
Verden og Vejret, den her, hvor tv-avisværter laver en overgang til vejrudsigten.
Ja, den
har du ikke
den,
set?
Nej, ikke den, nej.
Den er ellers nærmest gået lidt viralt, og den handler jo simpelthen om de her fantastiske overgange, hvor verden skal lægge over fra en eller anden nyhed over til vejrudsigten. Og vi har faktisk længe været nogen på Twitter, der har sat pris på det her og snakket om Onkel Kåre, som jo er Kåre Kvist, der har været på TV-avisen, som er altså yderst god til at lave de her overgange. Jeg har ikke lige noget klip med af det her. Jeg hørte faktisk, at det også blev omtalt i nyhederne her på kanalen i morges. Så det er altså noget, folk lægger mærke til. Så jeg siger, er man på Instagram, jamen, så vil jeg da anbefale, at man følger den her Verden og Vejret, som er den her nye, lidt sjove, humoristiske konto. Men Anders, her er en nyhed, som jeg er sikker på, at du kan lide, og at du var med fra starten af også, nemlig at World Wide Web fyldte 25 år her for nylig.
Juhu,
ja.
De står jo over for nogle udfordringer. Der er mange, der går og snakker om, at det simpelthen er fejlkonstrueret. Altså, der er ikke indbygget, World Wide Web har ikke indbygget sikkerhed, for eksempel. Der mangler en grundkryptering, og der sidder en masse mennesker lige nu og prøver på at skabe det om. Så det kan være, det sker her nu.
Var det typisk dig lige straks lige at finde sådan lidt, det er også, der er også nogle problemer med det her, måske er der noget overvågning i det der internet. Vi skal lige høre et klip, hvor vores gode gamle Jes Dorph Petersen, han taler om det der internet. Lad os lige prøve at høre her.
Fremtiden, sådan rent skærmmæssigt, hedder nemlig internet, det nye globale computernet. 40 millioner mennesker verden over er allerede med, og en ny slutter sig til hver tiende minut.
Welcome to the White House, our first online citizen's handbook. Please don't forget to sign the guest book.
Det er det mest betydningsfulde, der er sket, men det er også tidsfordriv. Velkommen til vores kunstige fremtid, og fremtiden er allerede for mange. Du kan få 40 millioner nye venner over alle kontinenter. Du kan få de seneste nyheder før tv og radio. Du kan få smagsprøver på nye CD'er før udgivelsen. Du er kort sagt på det verdensomspændende net af computere, kaldet internettet. Nogle siger, at internettet kan blive det mest betydningsfulde og magtfulde kommunikationssystem i verden.
Den journalistik, som vi kender i dag, for eksempel fra CNN, fra nyhederne, nyhedsjournalistikken som sådan, vil formodentlig ophøre med at eksistere i sin nuværende form, fordi der ikke vil være behov for den.
1 million mennesker slutter sig årligt til internet. Hvis udviklingen fortsætter, vil hele jordens befolkning år 2001 være tilsluttet.
Det, der sker, når du tilbringer meget tid på nettet, det er, at nettet og selve computerteknologien som sådan forsvinder. Og det, du oplever, det er nogle relationer mellem mennesker. Og jeg tror i virkeligheden, at det er der, at det største sug ved nettet ligger. Det, at man går ud, træffer en masse nye folk i nogle andre omstændigheder.
Også i Danmark går kurvene for nye netbrugere næsten lodret i vejret. 50.000 danskere er på nettet, og hvert år vokser tallet.
Vi har kunnet følge de der tredoblinger om året, men at det bliver ved, det må jeg jo indrømme gøre, at selv vi netværksfolk, vi kniber os i armen.
Men i aften, der er det gode gamle fjernsynsaften, og så til en noget speciel.
Jamen, jeg synes, det er simpelthen så sjovt at høre Jes Dorf Petersen her, der sidder og snakker om det gode gamle fjernsyn. Det her klip, det er jo altså nok næsten 25 år gammelt, fordi vi sender det lige nu her i anledning af, at World Wide Web er fyldt 25 år, og de taler om det der internet, som simpelthen bliver stort af Anders Kjærulf. Og der kommer en ny en på hver 10. minut, det lyder jo altså håbløst langsomt i øvrigt. Og så snakker de også om, at man faktisk derinde kan høre smagsprøver på nye CD'er. Og dermed siger de jo stadigvæk, at formatet er CD'er, hvilket ikke rigtigt er noget, vi arbejder med mere. Og så siger de også smagsprøver. Ja, det der sker, det er jo, at internettet simpelthen distribuerer alt musik nu. Og Anders, er det så rigtigt, at det blev til det her, som de taler om, at det ville blive den mest magtfulde sådan, nyhedsmedie?
Ja, nej, vil jeg sige. Altså, det, selvfølgelig er det meget magtfulde nyhedsmedie i dag, men det har også medført, at altså, man ligesom, dengang tror jeg, man forestillede sig, at der ville komme sådan nogle altså nogle, ligesom, i virkeligheden siger en ende på internettet, og det var ligesom dem, der ligesom skulle stå for det, eller der skulle være nogle nye kanaler derude. Og det er jo blevet noget værre rod, kan man sige. Det er lidt vanskeligt at finde rundt i. Nu har man en masse blandingsmedier lige i øjeblikket, hvor det ikke rigtig virker på den måde. Men det, jeg synes er mest interessant, det var i virkeligheden, at dengang, hvor det her startede, der var det en absolut ukommerciel fest. Det var forbudt at reklamere på internettet. Det var forbudt at tage penge for noget som helst. Universiteterne lå derude, man kunne kigge på viden fra alle mulige steder. Man kunne skrive direkte til en professor i USA, og han svarede pænt tilbage. I dag der skal du igennem et gigantisk lag af mellemledere og hjemmesider, som bestemt ikke er særlig indbydende, hvis du skal ind på et eller andet universitet. Det er ganske svært at få fat i folk i forhold til det her, hvad det var dengang. Så det har ændret sig, det er blevet meget mere kommercielt, end jeg tror, de fleste af os regnede med, at det ville blive dengang.
Det vi også hører, det er Bill Clinton, som byder velkommen til The White House's hjemmeside, hvor det egentlig også er usædvanligt i forhold til nu, at der er lyd på, simpelthen. Altså, at vi hører præsidenten byde velkommen til hjemmesiden, fordi der er ingen af os, der tilbringer altså, særlig mange sekunder på forsiden af en hjemmeside. Mm-hmm. Men det var jo det, man gjorde dengang. Plus, det jo så også tog ret lang tid at loade en ny side, som man ikke klikkede med samme hastighed.
Og det var dyrt, dengang at være gået på nettet. Det kostede en formue at have en netforbindelse. Plus, at man skulle sidde på de der enormt langsomme modems. Ikke? Altså, jeg har i hvert fald været med siden det, der hed 14-4 modems. Altså, man havde sat til at sidde og dial op, hvor man godt vidste, at lige snart du havde lavet den der lyd, og der var connection, så begyndte det at koste penge. Det koster telefontakst, ikke? Altså, der er vi jo nået helt vildt langt nu, både i forhold til pris. Det er faldet enormt meget siden dengang.
Lykke, kan du huske, hvordan det var, da du første gang kom på nettet?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Og jeg kan huske det, fordi at jeg gik på journalisthøjskolen, og der havde jeg været ude at rejse nogle år inden der, så der havde jeg ikke rigtig været så meget på nettet, for jeg havde sådan ligget på en strand eller hvad, et eller andet sted. Og så startede jeg på journalisthøjskolen, og der startede vi egentlig med, at alt det research, vi lavede, det lavede vi i aviserne og ringede op til folk og sådan noget. Og så lige pludselig så eksploderede det der internet, da jeg gik på journalisthøjskolen. Og jeg tænker i dag, hvordan kunne man overhovedet tidligere lave historier og research og få fat i folk og sådan noget? Fordi jeg er vokset op, eller i hvert fald blevet uddannet der. Så ja, det kan jeg godt huske. Det var simpelthen den vildeste eksplosion for mig. Og det er meget interessant, fordi jeg hører nemlig også i klippet her, at hun siger, at det er den nye kunstige verden, eller den nye kunstige virkelighed. Og i dag synes jeg, at den ikke er kunstig. I dag synes jeg, at den er meget, meget virkelig.
Det kan lige tilføjes, at nu gik du på journalisthøjskolen, og dengang var det jo faktisk bibliotekarerne, der underviste i internettet.
Det var
dem, der vidste mest om det her med at søge. Vi når lige en nyhed mere, og den er faktisk også lidt nostalgisk. Den handler nemlig om noget så gammeldags som Nokia. Nokia har jo haft en interessant historie. De blev solgt til Microsoft, det gik ikke så godt, men det, de ville gerne pusse hele håndsætforretningen og under det her Lumia-navn. Men nu ser det altså ud til, at Nokia ligesom rykker igen og vil gå under sit eget navn, og vi skal forvente, at der kommer smartphones, der hedder Nokia-telefoner igen. Og en af de ting, de så har gjort, som viser noget om deres initiativ, det er, at de har simpelthen ansat en fyr, der hedder Pekarantala. Og jeg vil skyde på, at han er finde. Det er bare en intuition, jeg har her. Men han kommer altså som CEO hos Rovio. Og Anders, hvem er det, Rovio er?
Angry Birds.
Det er det nemlig. Rovio er jo dem, der har lavet Angry Birds. Og Angry Birds var jo også en kæmpe stor succes. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Angry Birds, når jeg tænker på Pokémon Go på en eller anden måde. Jeg har sådan på fornemmelsen, at den der bølge også går ned, ikke?
Ja, der kommer noget nyt, tror jeg.
Der skal altså, nok komme noget nyt.
Pokémon Go er der jo, hvis man skal lige ganske kort nævne fra min eget lille hjørne af verden. Det interessante er jo, at der er jo også et overvågningsaspekt, eller i hvert fald et muligt overvågningsaspekt i det, fordi at chefen for Pokémon Go er tidligere chef for Google, har været med til at stå for hele aflytningen af England, dengang de skulle lave nyt Google Maps. Der kom de så til at tage alle data for alle mennesker. Det bliver spændende at se, hvad de har tænkt sig at gøre med Pokémon Go fremover.
Jamen lige præcis. Men det er jo bare sådan i den her internetverden, at ting går hurtigt op, og ting går også hurtigt ned. Og lige så voldsomt, som det har været med det her Pokémon Go, lige så meget ser vi jo også en daling. Altså at det daler med interessen, og det dalte med interessen for Nokia, og det dalte med interessen for Angry Birds. Men nu har vi så en eller anden form for retro comeback, måske af kombinationen mellem Nokia og noget Angry Birds historie.
Det kunne være spændende for Nokia på banen igen, synes jeg. Det ville jeg virkelig glæde mig, hvis det skete. Også fordi, hvis der er nogen, der trænger til at blive disrupted for at bruge et af det her programs yndlingsudtryk, så er det eddernæme, så er det iPhone og Apple. De trænger til at få noget seriøs konkurrence. Altså, vi har Samsung, men der er grænser for, hvor meget Android egentlig trykker på. Og et nyt, uafhængigt styresystem. Det ville være godt.
Nokia sagde jo selv som argument i sin tid for, at de klarede sig godt, og de regnede med, at de klarede sig godt fremover. Det var, altså, vi har så og så mange telefoner, og Apple har kun et. Og det viser sig jo så, at det faktisk er akilleshælen for dem, at de har alle de her telefoner, og Apple i virkeligheden bare har et gennemskueligt system. Kan vi forvente, at Nokia kommer ud med deres eget styresystem, som de jo har haft før, eller tror du, de hopper med på Android?
Jeg håber, de kommer med deres eget nye styresystem. Det vil være en god ting. Vi trænger til flere styresystemer end Android og iOS. Altså, så og Symbian var faktisk et ret godt styresystem, synes jeg, det sidste, de havde. Det fandtes faktisk, de nåede også lige med en, der hed 900, sådan en lille computeragtig stor telefonklods. Der lavede de faktisk at lave noget, der hed Memo også, som var sådan et fuldt Linux-baseret open source system, og det var vi mange, der gik ud og tænkte, det her, det kan blive fedt.
Var det ikke det, der kom ud nærmest samtidig med, at de blev solgt til Microsoft?
Jo, stort set. De nåede lige at få den på banen, og så blev det sådan set bare trukket hjem igen meget hurtigt. Men det var bygget på en Linux-kerne, det hele, og det fungerede faktisk ret godt. Og det kunne der have været rigtig store muligheder, hvis de havde givet arbejde videre med det.
Lad os glæde os til at se, om vi kommer til at se noget til Nokia igen.
Dette er Radio 24/7.
Vi skal altså have app-befalinger, Lykke og Anders. Og det har vi altid med i det her program. En app, som vores gæster kan lide at bruge. Og det behøver altså ikke at være en spritny app. Det kan bare være en, som man er rigtig glad for, som man synes gør en forskel i sit liv. Lykke, er der en på din telefon, der fylder mere end andre?
Altså på min telefon er det meget sådan, sådan nogle, jeg skal have styr på mine papirer-agtige. Så jeg bruger noget, som jeg har fremme, jeg har tænkt på det 5-10 gange om dagen, det er sådan en Dineo-app. Altså jeg er simpelthen glad for, at jeg kan holde styr på mine kvitteringer, og den bruger jeg simpelthen så meget, så folk, der ikke har det system, dem vil jeg anbefale at få det.
Og Dineo er jo det her system, som Martin Thorborg blandt andet har udviklet, som er en slags regnskabssystem for selvstændige, som er meget gennemskueligt at bruge.
Ja, det må man sige. Og jeg kigger bare på, hvad åbner jeg mest af appsene. Og jeg har de sociale medier, har jeg faktisk ikke apps. Der går jeg via Safari.
Fornuftigt.
Anders, hvad med dig? Lad os bare, at du må have en eller anden rigtig god app. Sådan noget, der kan beskytte os mod alle dem, der overvåger os. Eller noget, der er ekstra krypteret. Eller noget, vi kan gå på noget deep web med. Eller altså, der må være et eller andet, vi kan få ud af dig her.
Nu er jeg jo desværre lige skiftet til iPhone igen, så der er ikke så mange af de der rigtig sådan gode apps. Altså sådan beskyttende apps. Så jeg har en det sjov, jeg gerne vil nævne nu, når du lige vil spørge. Så tænker jeg, så synes jeg, at en skæg en, man kan installere. Det er den, der hedder Flight Radar 24, som er en fantastisk lille app, som betyder, at når man sidder derhjemme og man ser et eller andet fly, der flyver hen over ens hus, så kan man slå op på Flight Radar 24, så kan man finde ud af, hvad det er for et fly. Man kan også se, hvor det er på vej hen, hvor det starter lettet henne og sådan noget. Og det er sådan noget, det taler til min indre nørd. Det synes jeg er fantastisk.
Og der er det jo dig, Anders, der sidder lidt overvågeragtig.
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har faktisk også problemet med, at det er blevet lidt mindre fedt, fordi der har været nogle bestemte fly, jeg faktisk gerne vil holde øje med. Blandt andet nogle CIA-fly, som er kendt for at flyve fanger frem og tilbage. Nogle af dem har som bekendt været landet i Københavns Lufthavn for at vinde på, at de skulle have fat i Snowden, for eksempel. Det fly vil jeg gerne vide, hvor det bevæger sig rundt hen. Men der har man fjernet det, der hedder transponderen. Eller man har bedt Flight Radar 24 om at fjerne data om de her fly. Det gælder også nogle af forsvarets nye fly. De har nogle overvågningsfly, de flyver rundt med. Dem har man også kunne følge indtil for nylig, når de har lavet små manøvrer ud over København. Men de har også fået fjernet deres, de går ikke længere på.
Jeg kan hurtigt lige fortælle, at den faktisk også findes noget lignende, ved jeg til både, fordi da jeg på et tidspunkt sejlede til folkemødet i en båd, og havde taget et billede fra båden og lagt det op på Instagram, så var der lige pludselig en i kommentarfeltet, der skrev bådens navn. Og så tænkte jeg, hvad fanden? Hvordan kan han se, hvilken båd jeg er med? Og det var simpelthen noget lignende. Mm. Vi er kommet til slutningen i det her program, og jeg vil gerne sige tak til dig, Anders Kærhul, for at komme ind med sølvpapirshatten lidt her. Sidder du og ser skeptisk ud, fordi du mener jo det, du siger, og jeg synes, man skal lytte til dit program, som på mange måder er en modsætning til elektronister. Du har programmet aflyttet, hvor du taler om overvågningssamfundet, og det er et skønt, skønt, skønt program. Tusind tak, fordi at du var med i elektronister i dag. Og Lykke Møller Christensen, tusind tak, fordi du var med. Du har skrevet bogen, som er guiden til forældre med børn på sociale medier. Den skal man også tjekke ud. Det hele ligger i vores show notes. Mit navn, det er Christiane Vejlø. Du har lyttet til elektronister, og ude i teknikken, der sidder Ninette Birk.